vil i dag også, som jeg har gjort tidligere, lese et Guds ord før vi sukker det Herren for disse minutter som jeg skal stå her. Og det står i Hebreerne 13:7 og lyder så i Jesu navn: Kom i hu, deres veiledere, de som har talt Guds ord til dere. Legg merke til den utgang deres livsferd fikk, og følg etter i deres tro. Vi vil takke deg, Jesus, at vi skal få enda en gang få samles om ditt ord og om din sag. Og nå vet du hva vi tenkte å ta føre i disse minutter. Og jeg vil be at denne timen også må være til opphøyelse av ditt navn, ditt kjære frelsernavn, og til frelse for dere arminger. Amen. Ja, jeg mistenker dere for at det drog litt på smilebåndet da jeg gikk opp her. Her jeg står ikke med en slik en sånn internettbrett og pirker med fingeren borti. Men her er så mye bøger og så enda til, så sandsteg den opp på solen der nede at jeg hadde glemt ei. Og to. Så du forstår det at det her er et amputert tale om Rosenius. Men jeg tror allikevel jeg må ta med deg det var så viktig det første så les i den, du vet, jeg må bare fortelle deg det. Rosenius, han var født den 3. februar i 1816 og døde den 24. februar i 1868. Og allerede i 68 så vart i 1868 så vart det skrevet av erindring om livet hans, Rosenius og hans verk, står det i den svenske utgaven. Men så, og det var altså sekretæren, hun hette Amy Moberg, og så var det Lina Sandell. De levde jo på Rosenius i tid. Det var de to som skrev, og det tykker jeg litt merkelig. Og den boka fant jeg i Sverige, hun var skrevet i 68, den samme år som Rosenius døde. Av de to der, så kjente han ganske godt. Og så har vi fått flere sånne livsrindringer om Rosenius. Da jeg var unge, så selgte de ei som hette Rosenius liv og lære av S. Lodin. Jeg kan ikke svare på hva. Jeg kan jo ikke lese den da jeg var unge, men så jeg er sammen med troende folk opp gjennom livet og hatt møte, og så husker jeg det var en kone som sa du er død for lenge siden hjemme, så sa det du må få tag i en annen, for den er bedre, sier hun. Og det var, og den hette, og den glemte jeg også, ser du. Så her er mye, så jeg glemte her. Den er mye bedre, og den hette C.O. Rosenius, målet, mannen og målet, hette hun. Mannen og målet, hette den boja. Og den, og der står det noe som jeg må ta til husken for det, at den glemte jeg den boja, og helt oppe. Og der står det noe om Rosenius, at det var ingen svenske som har betytt mer for svensk kristenliv i nyere tid, Hel Carl Olof Rosenius. Men så står det noe som gjelder deg og meg, så jeg ikke er like Ingmar som er svenske, men nordmenn. Og der står det noe om Norge. Det står det at Och hans inverkning på norsk kristenliv är ovärderlig, står det. Så därför så är det med stor frimodighet jag snackar med svenske här idag. Och han var alltså född, han var son till en präst som, och han var förresten, han hette Anders, han hade Anders Rosenius och var präst, och hans födested, det var en Nysäter i Västerbotten, inte långt ifrån Umeå. Och han, Anders, han var forman i den herrnhyttiske bevägelsen som hade fått ett intåg i Sverige. Och han var kallad, han Anders, så var faren till Karl Olof, han var kallad lytterprästen. Det var, eller lytterläsaren. Det var liksom en skällsord på han bland andra präster. Och han växte upp var nummer tre av sju syskon, Karl Olof och Rosenius. Han hade en bror. Och då var han hade en bror och sa något till hans bror. Han hette Anton. Det var en gång att Anton inte ville tro det som faren hade sagt till han. Och så sa Karl Olof Rosenius där till brorsen. Då var han bara någon få år, jag tror det var 5-6 år gammal han var. Att den som inte tror ska bli fördömd. Och så står det, så skriver dessa författarna där att det märkliga är det att denna sättningen, den som inte tror blir fördömd, ska bli fördömd. Den kan säga som överskrift över Rosenius sin förkynnelse. Rosenius var en gutt som alla andra gutter. Han svingde i barnår och mellom tro och vantro. Och så ville han, var han slik en lurig kar, han ville pröva Gud. En gång han stod med ena husytna och så skulle han gå mot loven. Och så sa han där till sig själv för han gick och sätter min fraune. Och så sa han där då han gick att hvis jag träffar hytna så tror jag att Gud är till, sa han. Och så gick han, sätter min fraune. Och så var det någon så akkurat som det var någon som sa att jag stod så här i er. Så var det någon, en stämme närmast som sa stopp. Och den tog upp inne. Så manglade bara ett skritt. Så hade den varit i dotternöjen i Uberön. Och så en annan gång så var det bara visen och då... Då gick han besen med bin för ögonen. Och så då var det att det backar så säger någon som sa stopp. Och när han stoppade så var han bara ett par skritt ifrån i åberåg. Så hade det varit hans dödskrav. Han prövde inte Gud mer på den måten. Första gång han fick, som man säger, sjå lite in i frälsen, det var en gång att han var tillsnackt av en äldre man som talade om han, om han, til Rosenius, og han viste han bild av Kristus og talte om hans kjærlighet til syndere. Da var han bare 13-14 år, Rosenius. Han besluttet seg for å bli en kristen, Rosenius, i ung alder, og ble en trofast bekjenner av. Han visste ikke at det krevdes mer enn å beslutte seg. Han visste ikke det, han drekte med det, at hadde han bestemt seg for å være, vil være en from og kristen, så var det. Men han vakna for dette, det ordet det, så Nikodemus fikk, at du fødes må på ny. Da var han bare 14-15 år. Og så vet du hva han gjorde? Han gikk ut i skogen, og var flere dager, det var sikkert ikke vinter, det var ikke det, men det var flere dager ut i skogen, og leste Guds ord. Og på netten måten fikk han se Guds nåde i Kristus. Det er en nåde uten fortjeneste eller verdighet. Da var han 15 år. Han gikk i skole i Umeå. Det var bare 6-7 mil fra der så han var født. Han fikk tidlig kjenne forsmedelsen av å være en kristen. Han ble også kalt, fikk kallenavnet akkurat som faren. Og han, kallenavnet hans, eller skjellsordet de brukte det som en hån mot han, det var det at han var kalt den lille reformator og lille lytter. Det var de to navn og skolekammeratene brukte. Og så hadde han lærere også, som var imot kristendommen. Og da vet du hva, fikk eleverne nytt mod til også. Og så plaga Rosenius for det at han var alene i klassen som var han kristen. Så han prøvde tidlig å være håndt for sin troskyld. Men det var jo noe som etter dette skjedde, så gikk, var det en eldre dame som samlet ungdommer og eldre til å lese Luther. Og det lå ca. 2,5 kilometer ifra Umeå, der de gikk på skole, og der gikk han og Anton, da de hadde møte der ute, og det gikk ikke lenge før at hun der kvinner, eldre kvinner, hun ba Rosenius å lese og lytte. Og det var slik at han fikk også, i den alderen var, fikk han lov til også vittne om frelseren, og tale, avlegge en vittnesbyrd og to der. Og det var i grunnen en start, sier han, sier forfatteren, på hans åndelige utvikling. Der lærte han om Jesu ufattelige kjærlighet til syndere. Så flyttet han og gikk på gymnas, og han kom tidlig til i kontakt med, dette måtte ikke forvektes med den andre kvinnen som leste Luther, men det var en kvinne som hette Marie Elisabeth Söderlund. De kalte den vist Maja Söderlund. Stemmer ikke det, Ingmar? Maja Söderlund. Og hun ble uvurderlig hjelp for den unge Rosenius, og hans vennskap varte like til henne, hun døde, tror jeg. Han reiste og begynte da, ikke i 15, men litt senere, å reise rundt og ha møte. Og myndighetene, de var etter han. Han måtte ikke holde møte, det var prestene sin rette. Men Karl Olof, han hade sin frimodighet. Han hade, sa det, han hade sin frimodighet i mitt fristed, min borg i Jesu försoning. Han höll fast på att han var köpt som han är. Som han var. Släkselen var innan jag gick på skolan tidigare, så var det här i gymnasiet också, att han var den enaste troande. Han prägte i kyrka, fick lov att präka i kyrka allerede i gymnasietiden. Han sa att gärningens rättfärdighet, den var ingenting värd. Och där fick han motbör på av prästen. Han tänkte titt om då han var ung och gick på, ja, efter han var färdig på gymnasiet, eller då, så tänkte han på att bli präst. Rosenius. Men så säger han det att han kunde inte bli präst, för han dugde inte att tala. Han fick se att det är inte nog att vi har någon förtjänelse för Gud, att han också må ge oss nåde vid Jesus Kristus, ta emot gaven, troen. Han må ge oss själva troen, ge oss honnen och ta emot troen. Det var hans tale då, och det var det som låg på han. Han var gift. Ikke akkurat årsaget at han var gift, men han var gift med en kvinna som hette Agathe Lindberg. Det var en kvinna som hadde vært frelst bare noen ved møte, ikke så Rosenius hadde, men i møte i hun var fra Umeå, og så hadde, og denne kvinne, den står der at han fikk en, det var første gangen han hørte om henne, så hadde fått sitt inn i lyset, vært en kristen. Da sa han, da tenkte han at dette, tror jeg at det er den fremtidige kone min, sa han. Og det gikk et år før han så henne. Han skrev, hadde flere brev forbindelser med henne, men han hadde ikke sett henne. Og med det vart deg, så han var gift med Agathe Lindberg. Og han møtte kamp i sin egen heim, hun Agathe Lindberg, og kampen fortsatte i sammen med Rosenius da de var gifte. Han altså ble ikke prest. Han kom sammen med en engelsk baptist som hette Scott. Han gjorde det at de fikk en bære. Han var baptist, og det var mange som fryktet at det skulle gå den veien med Rosenius også. Han skulle vært baptist. Men det står i av bøken at han var sikker, var en ting han var sikker på, så var det han ikke skulle vært baptist. Men han fikk en ny tid over for det at han hadde en underholdning av en amerikansk misjonsselskap, Hans Gott, slik at de fikk ha møte på en stor kyrkja, og fikk økonomisk hjelp til å, for han hadde ikke noen livnæring antallet det som han, og da begynte, i den tida så begynte han av å utgi pietisten. Og da var han bare 25 år. Og da, men så skjedde det at Hans Gott, han reiste vekk da, og han sto alene med preikinger i kyrkja, Og redaktørarbeidet med Pietisten. Men han sa det, det skulle to med tidligere, han sa det til kona, før de var gifte, at han var så glad for Agathe, for at hun ikke var vant til, at hun var vant til enkle kår og hardt arbeid. Med Pietisten så brodde ut vekkelse her og der i Sverige. Sjeler som hadde strevd under loven tok imot budskapet om den frie nåde i Jesus Kristus. Og jeg må bare skjote inn en liten parentes der. For Pietisten, den var det var der han skrev. Rosenius skrev aldri noe bøker. Han skrev bare i Pietisten, og det er de kjenner det sikkert til, at han er noe som heter Rosenius i samlede verker. Og den er oversett til norsk. Men da jeg var unge, så hun sa det var en smed hjemme som hadde omsorg for oss unge. Og så fikk han danske samlede verker av Rosenius. Det var 15 små bøker, så tjukke som det. Og de fikk med, og han tog de hjem, og jeg husker jeg ga 100 kroner for de bøkene. Og det var han selv de sikker, ikke med for det eneste. Tvert imot, så tror jeg han supplerte. Men jeg var glad for det mange tider. At han presten så det, at smeden så det, at dette var noe for oss unge. Hans forkynnelse i Rosenius, det var det at han forkynte at helliggjørelsen er ikke en frukt av å tro. Helliggjørelsen må tro på Kristus og hans rettferdighet. Og de beskyldte han for at han kom med noe nytt. Han kom i spenning i Sverige, for det var noe nytt. Denne frie nåden, det var noe nytt. Og det var farligt. Han møtte mye motstand. Ved hans virksomhet hadde han mye anfektelser, og sa til seg selv, «Hvis er jeg død og kold, syndig, men dette veier lite mot Kristus, Guds sønns blod, det er som en dråpe av mot det store hav. Og mot hans ord er dine følelser bare som en sand og støv mot et stort berg.» Rosenius budskap om det kjøpte nådene trengte om seg. Han nådde langt med Pietisten, og hans reisevirksom var stor. De første årene i ekteskapet hadde Rosenius og Agathe vært skånt for de store sorger. Men da han var 33 år, til han var 36 år, i løpet av de 3 årene, så mistet han 3 av sine 5 barn. Det skjedde i en tid, da han selv kjente seg så verslige. Etter den tid lærte han og glede seg som om han ikke gleder seg. Det store arbeidet med to blad, som han var redaktør for, og hans utstrakte forkynnelse, virksomhet, samt besøk av mange som søkte sjelesorg, var med og døde sorga over barna som hadde mist. I den tiden da pietisten var og vekkelsen startet i Sverige, og det var en nordmann, ikke en danske. Han var prest her i Røros. Han hette J. Begtrup. Og han står det om i en av bøkene til Bislöf, tror jeg, at han startet med å starte et nytt blad i Norge som heter Philadelphia. Og det var nærmest avskrift av pietisten. Det var lite skrevet likevel, men det var pietisten som han skrev. Og han var danske, og han var prest i Røros. Og samme tid så startet de, det var vekkelse, og da var det vært et stort behov for sånne småskrifter. Og det var startet Stockholm Traktatselskap. Og det første hette Kom til Jesus. Det var oversett til flere språk, og hedenske språk. Da Rosenius var 42 år, altså i 1858, 10 år før han døde, var pietisten kommet opp i over 5000, og han skrev i pietisten at han får nesten daglig høre om vekkelse forskjellige plasser i vårt land, og det var startet opp en kolportørvirksomhet. Forsamlingen hadde etter hvert blitt stor, og han fikk en ny kirke å holde møte i Betlehemskirken i Stockholm. Han holdt frem med budskapet om den uforskyldte nåden i Kristus. Han var jo kommet til verden for å frelse syndere. Skulle Gud forkaste meg på grunn av mine synders skyld, måtte han først forkaste det Jesus gjorde, og det kunne han ikke. Flere av de gamle årgangene av pietisten har vært trykt om at, blant annet gleden i himmelen, som handler om at det blir glede i himmelen når en synder vender om. Da Rosenius var 44 år, da var det 20 år siden han startet i Stockholm. I begynnelsen ble han mistenkt for vranglære. Et løst evangelium. En mente at en må først, altså den vanlige forståelsen av sann kristendom, det var det at du måtte gå så og så mange år under loven og i sjelesorg, altså i syndenød. Og Rosenius, han var jo kjent for dette. Og hvis du slår opp i en Askau-leksikon, så står det også der i et verslig leksikon om Rosenius. Og der står det der at Rosenius var kjent for, han kom med budskapet, kom som du er. I tid og etterpå så begynte han med det viktigste arbeidet som han så er etter Rosenius, og det er Romerbrevkommentaren. Og den Romerbrevkommentaren, den er delt i to. Den første delen er de første 8 kapitlene, og så er det de siste kapitlene i den andre delen. Han brukte 5 år, Rosenius, og der skrev han i pietisten, det var der Det var deres romerbrev, for han mente det, liks og lytter, at det er hele Bibelen avspeglet i romerbrevet. Det var ingen plass som Guds ord og det frelsen var så klart tegnet som i romerbrevet. Og han brukte etter 7 år, så var han ferdig med hele romerbrevet. Og det romerbrevet-kommentaren, den er utgjende på norsk, men den er gitt ut i flere utgaver. Den eldste som jeg fant nå, det trodde jeg var altså så gildt. For det at det var en prest. En prest som oversette den første romerbrevet-kommentaren av Rosenius. Og den presten, den her historie er fra Oppdal. Jeg vet ikke om jeg har sagt det før, men det var i 1800-tallet, så var det her nede i Oppdal, så var det en bonde fra Sogn som kom og hadde husmøte her nede i Oppdal. Og i den bygda, i denne bygda her, var det en prest som heter Christian Dick. Jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig, men det står skrevet i flere sanger. Men han, presten der, han kom til husmøte. Og på husmøte, det var det varmt, og der var det fullt. Og han kom ikke lenger alle kjøkken. Og han kom i eneste æren, og så jaget denne karen i forbygda. For det var ikke lovlig for en legemann til å være preiket for andre. Og i hoffende møte på den måten. De var bare i huset. Men så ble han seg hjemme i kjøkken. Og så gikk Guds ånd gjennom døren og så ut til presten. Og så endte det med det at han fikk se det at han hadde vært en falsk veileder. Og han erkjente det åpen for denne stakkars bonden som han kom for å jage. Og på søndagen etterpå stod han frem i Oppdal kirke her og fortalte at han hadde vært beklagt til det. Han hadde vært en falsk, han hadde ikke sittet inn i lyset før nå. Og han presten der, det er ikke jeg fint. Du finner ingen Rosenius, ingen i sangboer, norske sangboer, som har skrevet over så mye Rosenius-sanger og svenske eller svenske sanger som Christian Dick. Det er ikke jeg et fint vittnesbyrd av Guds ånd, hvordan den kan bøye hjertet som vannbøk. Ja, han ble etter hvert helseveik, han Rosenius, og han hadde hatt et uvanlig arbeidsoppgave med, og han hadde et utstrakt korrespondanse med i sjelesorg. Og han hadde det arbeidet i 25 år med pietisten. Og han hadde den siste gangen han talte til folk, da talte han over en tekst. Og det var ifra Esaias 53. Og det står det her at det var merkelig nok den samme teksten som han talte over første gangen i Stockholm, i kirken der. Så kommer det, så fikk han i 1867 om hausten, så fikk han oppgave Rosenius til å skrive i den nye tekstrekken på et kirkeår, hausten 1867. Han dør jo våren, altså våren i 68, i 24. februar. Og der, og de talene her, de har jeg i den boken. Den boken der er Predikene av Rosenius, står det, og så står det der han er uttrykt i Chicago. Jeg vet ikke hvor jeg fant den, jeg er på gotiske, men... Og der står det 12 tale, han kom ikke lenger alt andre søndag etter trefoldighetssøndag. Og der var det om denne syndarinne og ved sykas brønn. Og han hadde så lyst, og han var så sjuk, og da han hilt på med den, det var i februar, 3. februar, han skrev det siste da, og han fikk Armin Moberg med seg inn på kontoret, og så fikk han hadde så lyst å slutte av den preiken, før han var så dårlig, og så var det en, preik som kom etterpå, og den handlet om hvordan Jesus tok imot syndere. Og da står det der i boken at han var rørt til tårer over glede ved å ta på den teksten om at Jesus, hva måte Jesus tok imot syndere på. Han tok imot syndere av alle slag, men der, så langt kom han ikke. Det var den siste preken, og jeg, det der bor jeg 18 år, men jeg lærte en strofe av den siste preken, og den Johannes 4 om Nikodemus, han som kom til, nei, om huset, kvinner ved sykas brønnen selv, og så skriver Rosenius det. Og det hadde jeg lyst til, det har jeg prøvd å printe meg inn i mitt hjerte. Og så har jeg lyst til å føre det videre til dere. Jeg er strekt unna i denne boken, men jeg tror jeg greier det uten at du må gjøre, han skriver sånn, du må gjøre hva godt du vil og kan. Dersom du ikke hver dag kommer frem for Jesus som en arm synder og søker nåde som nåde, så er djevelen fornøyd og har deg i sin makt. Det er Rosenius sin siste helsing i denne boken om denne synderinne, og så han sa det var han, da læresveinene kom tilbake, så sa han, det er ikke en mat. Ensomme læresveinene, det er ikke en mat, ikke vet om. Og så husker jeg en gang Wisløf talte om den teksten, så sa han det, har du sett på maken denne kvinnen, så jeg ikke hadde tenkt andre på mannfolk og andre ting, sa han, syndige ting. Hun sprang inn i byen og vittnet om Jesus. Har du hørt om maken, sa Wisløf. Ja, jeg har nevnt før dette her at hans hovedbudskap, det var dette, kom som du er. Og jeg spurte en Rosenius kjenner nå før jeg sa jeg skulle ha tenkt å prøve å si noe om Carl Olof Rosenius, og sa han det, hva vil du si? Hva vil du si? I nøkkelord. Så svarte han meg noe som jeg ikke har glemt. Det var tilregnelsen. Svarte han meg bare ett ord. Og da sikta han til to ting. For Rosenius han har skrevet meget klart om dette her med fallet, at vi alle falt i Adam, så fullstendig. Og så sier han det slik at, ja du, det var jo ingen av oss, ja det er ikke sikkert det var han som sier det på den måten, men det var jo ingen av oss som var til, da Adam og Eva falt. Men allikevel, så kjenner vi det i hjertnokka og ser det ut i verden hvor mennesket falt. Dette gjennomtrengte til alle mennesker. Også den andre tilregnelsen. Dette at det, så Jesus han vært en stedfortreder. Han vært en annen Adam. Rosenius talte mye om dette med den første, det første og det andre mennesket. Det første mennesket Eva og det andre mennesket Adam og det andre mennesket Jesus. Alt er ordnet disse to stedfortrederne. Ja, det som fallet drog mennesket ned, det ble opprettet ved det som Jesus var og gjort. Og så har jeg lært noe i Sverige, å lese svensk, vet du hva? Og det har jeg aldri lært før. Og det har jeg vært, det uttrykket har jeg vært mer og mer glad i. Og vet du hva det står i svensk litteratur? Gång etter gång står det det, hans gjørende og lidende lydnad. Hans gjørende og lidende lydnad. Dette at han var, han gjorde det, så det, mitt liv, det, hans liv, det er mitt liv. Det, han er min stedfortreder. Rosenius, han var med og førte inn dette ordet, stedfortreder. Han bruker det så titt. Og det er en fine titel på Jesus. Ja, så har jeg notert noe her som Rosenius sier, og det må komme i hu. Titt. Han forkynte lov og evangeliet. Loven var forkynt for at synderne skulle erkjenne sin synd. I den forbindelse understreker han sterkt at den rette, nå kommer det, den rette omvendelse er den mislukka omvendelse. Den rette omvendelse er den mislukka omvendelse. Selv den svake og lengtende tro er rettferdiggjørende. Som sagt, så hans skrifter har kommet ut på norsk og dansk og polsk og tysk og flere skrifter til misjonsmarkene. Ja, jeg har vel nevnt dette med at han skrev, ikke skrev bøker, men han skrev sanger. Og vi har cirka 8 sanger, tror jeg, så Rosenius navnet står under i norske sangboer. Men etter seg bare kjente litt med de svenske sangerne, så er det mange sangbøker der som heter mange, mange dobler av det som 3-4 ganger så mye som er i Norge. Så mange gode sanger som er ikke her, som står i den svenske sangboken. Og hans bøker som kommer ut på norsk, det er Husandagsboken her. Og så er det i en bok som en professor på menighetsfakultetet heter Ole Modersli, og den heter I syndsforlatelsens rike. Og så har han Carl Fried Wisløff oversett Veiledning til fred og troen og livet og lov, evangeliet og nådemidlene. Og Och det... Jag må nämna det att han dör den 24 februari och vart gravlagt den 28. Han, jag nämnde till att börja med här att han han var född i Nysäter. Och i Nysäter, där står det en minnestein om av på hans födeplats. Och det är där lite område på 10-15 kvadratmeter med en kätting runt, och sen en stor stein, och så står det bara Karl Olof Arsenius född tre i februari 1816, och så står det en ting till, och det tycker jag är så fint. Jag måtte, var i fjol där och såg den, och då måste jag notera det, att det var, stod bara första Korintherne 2:2. Och jag tänker på detta här, hvis man reiser lite bort här till dessa verk, så finner man en gravstein som står samma inskrifter på. Så jag har prövat och sagt något om Per Nordsletten. Och vet du vad det står då? Vad står om Per Nordsletten då? Då detta pietistiska kom in över Norge, då tog han avstånd för Rosenius, för kynnesen, han godaste Per Nordsletten. Men jag var i biblioteket hans och är på ett minnerum där, och då är det många Rosenius-böcker i hans bibliotek, så han fick kom till ett helt annat syn. Och dessa sångarna så Per Nordsletten, där jag mötte fälles med Rosenius förkynnelse och sanger. Han var gravlagd i den 28 februari i 1868. Och då i Johanneskyrkan i Stockholm, det har jag aldrig varit, men det är uppe, han visar gott igen den kyrka. Och den, där står det en stor gravstötte av Rosenius, och där står det Höga visan 2:16. Och så står det Ann Korintherne 5 står det. Och det ska jag ha lust att läsa. Jag var inte helt säker på, jag måste ringa in i Sverige och spörja om det var vad det stod, för det var så vanskeligt att se på ett bild jag hade. Och där står det, den sättningen här på Rosenius i grav. Min älskade är min, och jag är hans. Och så står det, de som har läst en del Rosenius vet att Ann Korintherne 5, det var ett centralt kapitel för Rosenius. Och jag har bara lust att läsa avslutningen där. Avslutningen på Ann Korintherne 5. Han som inte visste av synd har Gud gjort det synd för oss, för att vi i ham skulle bli Guds rättfärdighet. Det står inte släkt i norske, men i det gamla norske och den svenska bibeln och danska bibeln står det att vi skulle bli Guds rättfärdighet. Hvis det er noen som tror at jeg er ferdig med det som jeg hadde tenkt å si, så må jeg tro om igjen. Men jeg skal likevel bare avslutte med fem linjer. Og den finner vi, den bor jo her. Nåd for nåd. Det står på den 22. juni. Kristi kjærleik driver oss, ettersom vi er overtytt om at en har dødt i alle sted, og derfor alle, har alle dødt, angår Korinterne 5:14. Den som skal tro seg salig, skal tro på det som skjedde for snart 2000 år siden. Ut i Kristi død skal han stille sin tro på Golgata, og ikke på sin egen arme bedring eller fromhet. Derfor er du alltid skyldig at tro hvor uverdig du selv må være. Ty hva Kristus har gjort, er du alltid like fullkomne. Og så, her må jeg si det, det er det siste jeg skal si. Og det var det at i denne boja om Rosenius så står det litt om begravelsen. Og det var en prest også forrettet, og så sang de Rosenius sin elsklingssang. Ikke ynglingssang, som jeg sa tidligere, Ingvar, men elsklingssang. Og den handler om, den begynner slik: så elskade Gud verden all. Altså, han elsker Gud verden all. Og det merkelige, nå kommer slutningen, det er det at det står noe om det, både om Luther sitt livsavslutning og Rosenius, at det var noe av det siste ordet de hadde trøst i før de slukna. Det var Johannes 3:16. Og så lyer sangen til elsklingssangen til Rosenius, og sång i begravelsen. Den er nettopp en handling, en sang om Johannes 3:16. Og det som sløyer meg med mitt lille hove, det er at det her er ingen store teologisk utgreiing. Og nå har jeg bitt han gode Ingvar Johannesen om å komme frem her, og så synger jeg den sangen. Den er ikke på norsk, men han er lovt det, og det blir avslutningen. Og så har jeg tenkt vi skulle synge etter han er sånne, så kan jeg like godt si det nå, men det blir 420, er ikke det det står? Du kan ikke tro. Det er en sang som har hatt mye betydning for norsk kristenliv. Den er borte sungen i utallige vekkelser. Men jeg kan godt si det. Jeg var nettopp på en stor plass på Jæren. Der det har vært mye kristenliv, og er mye kristenvirksomhet. Og jeg foreslo, vart spørsmål opp med noen som hadde en sang, så foreslo jeg den sangen. Og da ble jeg bitt om å ta opp tonen på den sangen. Det var ingen som kunne. 420 så synger vi etterpå du synger den. Så må jeg ta takk for det at de ville høre på meg.
Så älskade Gud världen all, att han utgav sin enda son, att var och en som på honom tror skall få ett evigt liv. Ty däri består kärleken, ej att vi Hava älskat Gud, men däruti att han älskat oss och givit oss sin son. Ja, däri är Guds kärlek stor, vor den uppenbar för oss. Att till försoning för all vår synd han haver sänt sin son. Han haver oss sänt Jesus Krist, att på honom vi skola tro, att genom honom vi leva må och älska för hans skull.